Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, selamat datang di Podcast Perspektif. Podcast yang dibuat sebagai media untuk saling belajar, berbagi informasi, berbagi insight, dan saling memberikan manfaat. Bersama saya Srivana Friharahap.
Dan saya Safira Ananda Pritania.
Safira, udah berapa lama Safira keluar?
2 bulanan lebih, Kak.
Sama sih, 2 bulanan lebih juga. Ngapain aja, Saf?
Ini lagi nyelesain skripsi sih.
Ya, jadi salah satu alasan juga kenapa Podcast Perspektif nggak apa ya, terlalu goyo-goyo, karena kita lagi menyesuaikan kondisi kita masing-masing nih, teman-teman.
Ya, alhamdulillah masih ada yang dengar sih. Sebelumnya kita mau ngucapin selamat lebaran dulu dong, Kak.
Ya, selamat lebaran, teman-teman semua. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dosa-dosa kita diampuni. Terus kita diberi kemudahan untuk mengerjakan amal-amal sholih setelah Ramadan. Amin. Jadi hari ini kita kira-kira mau bahas apa, Sal?
Nah, kali ini, Kak, kita bakal bahas tentang pola pikir dan sikap seorang muslim dalam menghadapi fenomena yang terjadi di sekitarnya.
Iya sih, jadi pembahasan ini tuh penting sih. Kenapa penting? Karena kita ngelihat ya sekarang fenomena orang itu dia identitasnya muslim gitu. Dia pakai apa ya, pakai jilbab, terus bergaya berpakaian muslim, atau meskipun nggak seperti itu tapi misalnya KTP-nya muslim, kartu identitasnya muslim, tapi ternyata pola pikirnya dan sikap dia yang dia tunjukkan ketika menyikapi sebuah fenomena atau suatu kejadian di sekitarnya itu nggak mencerminkan sikap seorang muslim yang baik gitu. Nah, ini disclaimer ya teman-teman semuanya, bukan berarti kita bahas ini sudah merasa kita yang paling baik, nggak gitu ya. Cuma mungkin ini adalah hasil pembelajaran kita semuanya, hasil kita membaca, hasil kita belajar, berguru gitu ya. Dan semoga ini bisa kita jadikan bahan renungan gitu loh, untuk kita bisa menjadikan diri kita ini ya muslim seutuhnya gitu, nggak cuma raganya aja yang beribadah, tapi juga pola pikirnya gitu. Enggak juga cuma apa ya, penampilannya yang muslim, tapi juga sikap dan perbuatannya juga mencerminkan sikap seorang muslim gitu.
Jadi yang melatar belakangi podcast kita kali ini sebenarnya apa sih, fenomena seperti apa?
Mungkin kita akan awali gitu ya dari pembahasan soal kenapa sih umat Islam sekarang ini mundur. Mungkin bisa dari bahasan itu ya. Jadi saya ada baca satu artikel ya. Jadi dulu ada ulama dari Kalimantan, beliau itu bertanya, mengirim surat kepada seorang ulama di Lebanon, seorang tokoh gitu dalam Lebanon, namanya Syakib Arsalan, si tokohnya ini gitu. Kemudian ulama itu bertanya melalui suratnya, apa sih yang menyebabkan umat Islam tuh mundur gitu, kenapa terjadi kemunduran di kalangan umat Islam. Kemudian dibalas oleh Syakib Arsalan tuh dengan menggunakan sebuah buku gitu. Jadi dijelaskan, diberikan jawabannya itu dengan menulis sebuah buku mengapa umat Islam tuh mundur. Ternyata banyak sih yang dipaparkan oleh Syakib Arsalan di dalam buku itu terkait penyebab-penyebab mundurnya umat Islam gitu. Tapi ada satu yang saya highlight tuh yang menarik ya. Adanya sikap ekstrim gitu, ekstrim di kalangan umat Islam itu sendiri gitu, baik itu ekstrim kanan maupun ekstrim kiri. Nah, tapi sebenarnya di buku itu nggak disebutin secara eksplisit sih ya, ekstrim kanan, ekstrim kiri itu nggak sih. Tapi mungkin biar lebih mudahnya tuh kita nyebutnya gitu ya, sikap ekstrim kanan dan ekstrim kiri. Sikap ekstrim kanan itu adalah orang-orang yang mereka terlalu kolot gitu ya dalam beragama. Maksudnya kan kita ini sebagai umat Islam itu kan kita nggak mengenal sikap ekstrim gitu kan. Kita kan adalah umat yang wasatiyah gitu, umat pertengahan gitu. Jadi kita adil dalam menilai segala sesuatu. Nah, umat sikap sebagian muslim yang ekstrim kanan ini, mereka kolot gitu. Jadi mereka dalam beragama itu kolot, sehingga mereka tuh menolak perubahan apapun gitu yang ada di kehidupan mereka, meskipun itu tidak melanggar syariat gitu. Misalnya kayak hal-hal baru, hal-hal yang sebenarnya itu memudahkan kita, meskipun itu tidak berasal dari apa ya, dari kalangan agamawan, tapi berasal dari kalangan misalnya saintis atau orang-orang yang dari ilmu-ilmu keduniaan gitu. Tapi itu tidak melanggar syariat, itu tetap mereka nggak mau dengarkan gitu. Nah, itu sikap yang satunya ekstrim kanan. Nah, ada lagi sikap yang ekstrim kiri ini, orang-orang yang gimana ya, terlalu terlalu menyingkirkan agama dari hidupnya gitu, sadar atau tidak sadar. Jadi terlalu mengagungkan yang namanya teknologi misalnya, atau mengagungkan yang namanya ilmu pengetahuan gitu, tapi mereka menyampingkan gitu peran agama dalam kehidupan ini. Padahal kan kita sebagai seorang muslim itu harus adil dan berimbang gitu loh. Gitu Safsi, sebenarnya yang melatar belakangi kenapa kita buat podcast ini, sebenarnya ternyata memang di zaman itu, waktu buku itu ditulis, ternyata masih relevan gitu sampai sekarang fenomenanya gitu. Mana lagi nanti ini tuh merembetnya ke mana? Ke sikap sebagai muslim itu dalam menyikapi berita ya. Mungkin nanti kita akan bahas tentang berita-berita yang beredar di masyarakat, terus bagaimana sih masyarakat itu menyikapinya. Nah, itu kan ada kaitannya juga dengan pola pikir yang apa ya, yang ekstrim ini, sehingga menyikapinya dengan cara yang tidak adil gitu sih, Saf.
Nah, kalau yang kalian sendiri, fenomena seperti apa sih yang bisa merepresentasikan bahwa sebenarnya emang ada loh kubu yang ekstrem ke kiri atau yang terlalu ekstrem ke kanan?
Mungkin saya akan jawab yang ekstrem ke kanan ya. Mungkin nanti biar adil, Safira lah yang bahas tentang ekstrem kiri ya.
Boleh.
Jadi yang saya lihat nih ya, yang saya lihat beberapa waktu lalu gitu, itu sempat ada berita, ya sebenarnya bukan berita sih, ya rame gitu di medsos ya, ada orang yang mengatakan bahwa, jadi dia ini kena positif COVID, Sab. Positif, pasangan suami istri gitu, positif COVID di daerah Jawa kalau nggak salah. Terus ketika petugas kesehatan itu datang ke rumahnya, mau ngejemput, dibawa ke rumah sakit, mereka tuh menolak. Alasannya karena tes ini kan buatan manusia gitu, mereka nggak percaya. Iya, jadi nggak percaya itu bisa salah katanya gitu. Terus kita hanya pasrah kepada Allah. Nah, terus mungkin juga ada yang sebagian orang, mungkin kita udah dengar ya, orang-orang yang daerahnya itu sudah apa ya, udah rentan gitu loh kena COVID. Nah, tapi walaupun sudah di apa ya, udah dilarang sholat berjamaah, itu mereka tuh tetap ngotot pengen sholat Jumat itu. Sampai kalau misalnya Safira lihat videonya itu sedih banget sih sebenarnya. Ustadznya itu sampai dimaki-maki gitu kan. Ustadz apa, disensor bip gitu kan. Ustadz bip gitu. Masa enggak mau ngadain sholat Jumat gimana sih gitu. Pokoknya mereka maki-maki ustadznya itu. Ustadznya tetap enggak mau gitu, dan cuma ngeliatin mereka marah-marah. Coba, aneh kan, orang mau ibadah tapi hanya karena pola pikir mereka yang salah menyikapi fenomena atau menyikapi sebuah keadaan. Artinya jadi gimana ya, mereka datang ke masjid itu bukannya menambah keimanan, tapi ujung-ujungnya malah maksiat gitu. Kan ngomong kotor, ngomong-ngomong kasar di dalam masjid kan nggak patut sih ya, apalagi sampai bentak-bentak, sampai ngacak-ngacak, itu kan satu hal yang nggak patut kan gitu. Jadi artinya ya apa ya, banyak sih sebenarnya fenomena-fenomena yang terjadi di kalangan kita yang kayak gitu gitu, yang terkait dengan hal-hal kayak gitu. Ada lagi ya, misalnya orang yang nggak mau apa ya, menganggap enteng gitu. Ini kita bicara konteks COVID aja udah banyak banget sebenarnya menganggap enteng masalah ini gitu. Kayak yang apa ya, nurunin penyakit itu kan Allah gitu, ngapain kita takut, orang mal-mal aja dibuka kok, ngapain kita nggak ke masjid gitu. Ya kalau berangkat dari pemikiran yang seperti itu mah ya nggak bakal selesai gitu masalahnya, ya kan. Jadi ini adalah satu fenomena yang harus kita sikapi dengan bijak gitu loh. Kok bisa sih orang-orang tuh sampai mikirnya tuh kayak gitu gitu. Nah, itu mungkin di kalangan orang yang awam ya. Awam dalam arti mungkin mereka kurang informasi, kurang ilmu, kurang bacaan. Tapi saya pernah nemuin Saf, orang yang udah ngaji gitu, sering kajian, ya islami banget lah gitu, terus ngomong gitu ke saya gitu, kamu ngapain sih kuliah gitu, kamu ngapain sih belajar ilmu apa ilmu dunia gitu, buat apa, capek-capekin aja gitu katanya. Wah, itu saya langsung gimana gitu ya, wah perasaan.
Emosi ya, Kak.
Gimana ya, kita sebagai seorang muslim kok punya gitu loh, bisa punya pola pikir gitu kan, berarti sebenarnya ada ya masalah gitu. Nggak cuma di lapisan masyarakat kita yang awam gitu, yang nggak kenal ilmu agama, tapi ternyata di lapisan-lapisan orang-orang yang udah ngaji pun kadang tuh masih suka ada pemikiran kayak gitu. Itu artinya masalah pemikiran tuh bener-bener apa ya, bener-bener sangat penting gitu. Karena pikiran itu adalah awal bagi kita untuk melakukan sesuatu. Apa yang mau kita ucapkan itu kan keluarnya dari pemikiran dulu gitu kan. Apa yang mau kita lakukan juga kan berasal dari pemikiran kita gitu. Jadi penting banget sih ini.
Ya, jadi aku sih ya kalau melihat fenomena yang kakak sebutkan tadi tuh, menurutku ada kesenjangan sih antara orang yang dalam tanda kutip sudah memahami agama. Aku melihatnya mereka malah tertinggal di masalah teknologi ataupun informasi yang berbau duniawi gitu. Contohnya aja tadi orang yang kakak sebutkan, buat apa sih belajar kimia capek-capekin aja, tapi di dapurnya masih ada sunlight gitu kan, yang dibuatnya kan dengan cara kimiawi.
Iya, kalau sakit minum obat.
Nah, kalau sakit minum obat, menurutku hal-hal seperti itu sih yang menunjukkan bahwa sebenarnya di dunia nyata itu masih ada kesenjangan gitu antara yang sudah berilmu agama dan juga sebenarnya harus diseimbangkan lagi dengan ilmu duniawi. Dan itu bukan sesuatu yang sia-sia, karena kita memang sebagai manusia yang tinggal di dunia, kan pasti kita membutuhkan ilmu tentang dunia gitu.
Iya sih, benar. Nah, kalau misalnya kita mau balik lagi juga nih, Saf, ke tujuan asal manusia kan. Tujuan asal manusia diciptakan itu kan ada dua, aspek horizontal dan aspek vertikal. Aspek vertikalnya apa ya? Vertikal, namanya vertikal kan atas ke bawah, berarti hubungan kita sama Allah gitu. Gimana kita sebagai seorang manusia ini adalah hambanya Allah gitu, kita beribadah kepada Allah. Nah, terus aspek yang horizontal itu aspek kita tuh ditugaskan sama Allah itu untuk memakmurkan bumi gitu loh. Nah, gimana caranya kita bisa memakmurkan bumi kalau misalnya kita nggak punya ilmu tentang bumi itu sendiri gitu kan, tentang alam semesta, bumi dan segala isinya gitu. Nah, jadi mungkin ya betul kata Safira tadi, kita ini kayak ada kesenjangan dan itu memang terjadi gitu di sekitar kita. Dan ya banyak orang yang sudah berusaha untuk menghapuskan kesenjangan ini ya, ya dengan cara edukasi lah tentu saja ya. Gimana kita pelan-pelan edukasi masyarakat itu supaya nggak lagi seperti itu, bahwa kita tuh butuh loh dengan ilmu-ilmu dunia gitu. Saya tuh kadang gimana ya, ngenes gitu kalau dilihat dari mana jurusan apa. Kimia udah kayak ini banget, kayak dipandang gimana gitu belajar ilmu dunia. Saya pernah diskusi juga sih sama seorang temennya, beliau bilang, ya yang bisa masuk surga itu yang gak cuma ahli fikih, gak cuma ahli akidah gitu, gak cuma ahli tafsir, hadis gitu. Apa kabar orang-orang yang apa ya, ahli biologi, ahli kedokteran, mereka juga punya kesempatan gitu loh untuk masuk surga. Coba kalau misalnya kita lihat sekarang nih fenomena COVID sekarang, Sab. Siapa yang paling dibutuhkan, siapa yang juga banyak dibutuhkan, itu kan para dokter, tenaga medis kan. Nah, gimana caranya mereka bisa jadi dokter dan tenaga medis kalau misalnya mereka nggak belajar itu gitu kan.
Iya, benar. Jadi menjadi seorang muslim itu kita nggak cuma ritual ya, Kak, tapi juga intelektualnya juga harus diperbaiki gitu kan.
Waduh, nah, ini kayak judul bukunya pusat.
Bener, bisa dibeli di Kalibata Bookstore. Wah, kok jadi gitu ya?
Saya mau tahu, ini nggak di-endorse ya?
Nah, Kak, di lain sisi, Kak. Di lain sisi, kita juga melihat orang-orang yang terlalu mengagungkan akal gitu, dan dia meninggalkan wahyu. Jadi, semakin di sini memang kita melihatnya banyak, semakin banyak orang yang meninggalkan agamanya gitu, Kak. Dan justru beberapa di antaranya malah dia advance gitu dalam hal dunia.
Itu miris banget itu sebenarnya.
Nah iya, itu miris banget ketika justru dia sudah memahami dunia, dia malah meninggalkan agamanya. Nah, sebenarnya kita untuk menemukan common ground antara dua kubu itu gimana sih, Kak?
Mungkin kembali lagi ke apa ya, ke worldview kita sebagai seorang muslim ya, cara pandang kita, cara berpikir kita sebagai seorang muslim lah ya. Iya, kembali lagi ke tadi, kalau misalnya kita bingung tuh udahlah balik lagi ke tujuan manusia itu buat apa sih gitu diciptakan. Ya dua tadi kan, dua aspek tadi, gimana cara kita jadi manusia itu hamba Allah juga khalifah gitu, memakmurkan bumi. Kalau misalnya kita lihat sekarang, Saf, orang-orang itu terlalu sibuk dengan apa ya, dengan concernnya masing-masing. Dalam arti ya kalau misalnya ada agamawan, ya mereka sibuk dengan itu aja tanpa mau menoleh atau menerima gitu dari hal-hal yang sifatnya keduniaan gitu. Tapi di sisi lain juga para saintis, para pebisnis, pokoknya orang-orang yang bergelut di bidang keduniaan itu juga banyak banget yang menutup mata dari agama gitu. Padahal kan kita kalau kembali lagi ke dalam tujuan besar manusia diciptakan itu, harusnya kita nih sebagai seorang muslim, pola pikir idealnya itu adalah gimana caranya supaya kita nih, kita itu bisa beribadah kepada Allah itu dengan segala kemampuan kita. Pasti kita pengen dong kayak gitu. Artinya kita ibadah ritual iya, tapi juga kita tuh pengen ngerahin semua potensi yang kita punya itu untuk gimana caranya kita bisa bermanfaat bagi orang lain, yang itu kita niatkan untuk supaya Allah tuh ridho sama kita gitu loh, untuk mencapai tujuan kita tadi khalifah itu gitu. Nah kalau misalnya seorang muslim udah punya pola pikir kayak gitu, ya insya Allah bakal berkurang tuh orang-orang yang bakal menjadikan umat ini mundur gitu. Karena misalnya gini, kita selalu ditekankan ya di kampus itu ya, kalau misalnya kita kajian atau apa kan, kalian tuh jadilah, misalnya kalau menjadi dokter, jadilah dokter yang muslim, yang paham Islam, yang mensyiarkan Islam gitu. Terus kalau misalnya kalian tuh guru, kalian tuh jadilah guru itu yang mensyiarkan Islam, yang melandasi setiap perbuatan kalian tuh dengan syariat Islam gitu. Mau jadi apapun di dunia ini, ya kita harus memunculkan perspektif kita sebagai seorang muslim gitu. Artinya sehingga apa yang kita lakukan itu tuh bukan hanya bermanfaat bagi diri kita pribadi gitu loh, tapi juga bermanfaat bagi orang lain. Dan gak cuma sampai situ, kalau seorang muslim tuh mikirnya harusnya gimana caranya apa yang kita perbuat itu nyampe gitu loh ke langit gitu. Artinya diterima sama Allah dalam bentuk amal sholih gitu kan. Karena kan kita gak nyiapin dunia ini aja buat kita hidup, kita kan nyiapin juga akhirat gitu. Gitu sih Saf, jadi harusnya tuh sebenarnya tuh kayak gitu.
Iya Kak, jadi sedihnya sih beberapa di antara muslim itu ada yang beranggapan bahwa soleh secara pribadi itu sudah cukup ya. Tapi mungkin ini talbis iblis juga ya Kak, maksudnya cara iblis menipu kita bahwa ya kalau lo udah soleh itu ya udah masuk surga lo gitu. Jadi seolah-olah dibuat indah bahwa udah soleh pribadi ya lo gak perlu nolong orang lain, terus gak perlu kontribusi dengan cara yang lo bisa gitu kan. Jadi ya sebenarnya ada banyak cara iblis itu menipu kita gitu. Nah kalau kakak lihat sendiri fenomena-fenomena yang ekstrim kiri tadi tuh Kak, yang meninggalkan wahyu, dia benar-benar dia mengagungkan akal jian. Kalau gitu ada cara nggak sih Kak, maksudnya untuk terlepas dari jerat antara kita masuk ekstrem kiri atau kita ke ekstrem kanan?
Menurut aku sih kayak gini ya Saf, kita tuh sebagai umat Islam itu kan umat yang pertengahan ya, wasatiyah ya. Artinya kita tuh nggak menutup diri dari perubahan, meskipun kalau misalnya itu pun bagus bagi kita dan nggak melanggar syariat gitu ya. Tapi juga kita harus berhati-hati, kita punya rem, kita punya kendali gitu loh, untuk kita melangkah, jangan sampai kita malah kelabasan gitu. Artinya kita tidak menolak diri dari perubahan, dari satu hal yang baru, dari inovasi, tapi kita juga punya rem, apa yang harus kita ambil, apa yang harus kita buang gitu. ngomongin misalnya teknologi ya, teknologi sekarang kan udah berkembang hebat banget, dan perkembangan teknologi ini tuh tidak bisa kita nisbatkan ke salah satu peradaban aja gitu. Kalau misalnya Safira pernah ikut-ikut kajian tentang peradaban Islam, peradaban secara dunia, umum lah gitu, peradaban dunia dan peradaban Islam, itu selalu dibahas bahwa produk dari suatu peradaban itu kita nggak bisa ngeklaim itu produk itu punya peradaban tersebut saja gitu, tapi itu adalah hasil apa ya, hasil sumbangsih semua peradaban. Kayak misalnya internet, misalnya media sosial yang sekarang kita punya, itu kan ada kontribusi algoritma, ada kontribusi hal-hal lain yang itu ditemukan oleh para saintis-saintis terdahulu gitu. Artinya ilmu pengetahuan itu saling menyumbang gitu. Nah, kita sebagai seorang muslim itu terbuka gitu loh dengan perubahan yang sifatnya inovatif, dengan syarat itu nggak bertentangan gitu loh dengan akidah kita. Nah, banyak orang tuh salah paham gitu. Orang itu dianggap misalnya tentang tren globalisasi deh ya, globalisasi atau tren informasi internet segala macam. Nah, banyak orang yang mengatakan bahwa kita nggak boleh ngambil itu karena itu adalah dari barat, barat itu kafir gitu, kita nggak bisa pakai produk kafir segala macam. Nah, nggak boleh juga sampai seperti itu. Karena apa? Karena yang saya bilang tadi bahwa ya itu nggak sepenuhnya punya mereka sebenarnya, karena itu adalah sumbangsih berbagai macam peradaban gitu loh, karena peradaban itu terus berkembang. Jadi dengan kita bisa mengontrol gitu mana yang harus kita ambil atau mana yang harus kita buang, nah kita bisa jadi muslim yang punya pola pikir yang kritis lah kita harapkan gitu. Ya gimana caranya, ya belajar gitu, belajar, jangan merasa kita tuh cukup gitu loh, jangan merasa kita tuh udah pinter, udah cukup dengan satu ilmu. Kita juga harus terbuka gitu ngelihat perubahan di sekitar kita, itu kita menyikapinya itu sesuai kondisinya, sesuai kondisi zaman juga gitu sih sebenarnya.
Jadi kita sebagai seorang muslim ini tidak menolak dari barat, maksudnya tidak menolak mentah-mentah dari barat, tapi juga tidak menerima seluruhnya gitu kan. Kita harus mempunyai filter informasi dalam diri sendiri juga gitu ya kak.
Nah, filter itu kan yang harus kita bangun, ya kan? Filter itu yang harus kita bangun. Nah, gimana cara membangun filter itu? Ya belajar gitu. Gak ada cara lain, belajar, dan belajar menganalisa keadaan sekitarnya gitu. Mana yang harus kita ambil, mana yang enggak.
Bener kak, jadi salah satu fenomena juga nih kak yang ada di kalangan masyarakat gitu ya. Jadi kan sekarang ini eranya udah informasi itu udah membludak gitu ya, tapi justru dengan banyaknya informasi itu justru masyarakat itu malah kebingungan gitu, mana informasi yang valid, mana yang enggak. Kemudian masyarakat juga tidak mempunyai kemampuan untuk menyerap dan mudah gitu menyebarkan informasi yang bahkan kita nggak tahu sebenarnya itu benar atau enggak. Nah, contoh lain juga mungkin kita bisa bahas tentang fenomena COVID-19 ini juga, di mana banyak sekali berita-berita palsu yang disebarkan gitu, bahkan ada beberapa yang berbau konspirasi. Nah, apa sih yang membuat masyarakat itu mencintai konspirasi gitu?
Ya, tapi kita sebenarnya nggak bisa menyalahkan juga sih, Sab. Karena mungkin ya, bagi sebagian orang, teori konspirasi itu adalah teori alternatif gitu, di antara banyaknya teori-teori mainstream atau informasi-informasi mainstream yang disebarkan oleh banyak pihak. Sebenarnya gitu sih. Ya, kita nggak bisa nyalahin juga sih orang. Kenapa sih suka konspirasi? Ya, sebenarnya itu hak mereka sih. Cuma gimana caranya supaya kita tuh punya, ya barrier lah ya, bagi diri kita tuh mana yang harus kita ambil, mana yang harus kita percaya, gitu sih.
Jadi kalau kita, ya kita misalnya kita ditanya nih, gimana sih cara supaya kita nggak terbawa arus berita palsu atau hoax gitu ya. Pertama, informasi itu harus dipastikan validitasnya, dan kemudian dilihat juga siapa yang membawa informasi. Nah, di era sekarang ini kak, aku sedihnya itu masih ada yang mempercayai broadcast dari WhatsApp gitu.
Wah, oh, itu padahal penyakit banget itu.
aduh.
Kadang itu yang nyebar tuh ibu-ibu.
Nah, itu dia kan.
Kalau misalnya di Twitter atau di media sosial itu, ledekannya itu emak-emak WhatsApp, karena emak-emak WhatsApp itu adalah orang-orang yang suka nyebarin hoax gitu loh. Sedih banget kan?
Ya makanya itu jadi concern kita juga ya, kenapa sih hal itu bisa terjadi gitu kan. Kita harus membuka mata gitu teman-teman, kalau berita itu nggak semuanya dapat dipercaya gitu. Jadi kita harus memastikan validitas berita, dan itu gampang kok, kita sekali cari di Google aja itu udah kita bisa cross check informasi yang kita dapat.
Benar, sebenarnya tuh kita tuh kurang itu kurang usaha aja sebenarnya, kurang niat aja buat berusaha lebih gitu untuk ngetikin beberapa huruf untuk cross check itu. Sebenarnya itu kan itu masalahnya. Jangankan itu ya, kadang nih ya, orang udah nulis segala macam jelas tuh ya di pamflet. Nah, tapi masih aja ada yang ditanya, misalnya udah ada di pamflet itu gimana cara daftarnya suatu kegiatan. Tapi masih ditanyain gitu loh. Artinya kan kita tuh nggak punya apa ya, nggak punya minat lebih untuk ngeluarin usaha yang sedikit lebih aja gitu. Sebenarnya kalau misalnya kita mau nanya, misalnya nanya lah gitu sama orang yang lebih paham, atau browsing lah di internet gitu. Nah, itu kan lebih apa ya, lebih mudah bagi kita untuk cross-check informasi itu gitu. Nah, tapi ada masalah lagi sih sebenarnya. Di internet juga itu kadang banyak juga tersebar yang hoax-hoax gitu. Ya, berarti kita harus punya kemampuan gitu loh untuk melihat mana yang hoax, mana yang enggak gitu. Gimana caranya ya, harus banyak baca, harus banyak diskusi, banyak nanya gitu sih sebenarnya. Terus ngelihat juga sumbernya tuh terpercaya apa enggak, sumbernya kredibel apa enggak. Jangan misalnya kita tuh ngambil sesuatu secara asalan gitu ya, dari blogspot misalnya. Kalaupun di blogspot ya misalnya, ada rujukan nih, misalnya ditulis rujukannya, ya kita harus telusur lagi tuh rujukannya tuh benar nggak sih, gitu sih sebenarnya. Ada kaidah-kaidah yang harus kita lakukan gitu loh ketika kita nyari informasi gitu sih, Saf.
Ya benar, jadi mungkin ini ada kaitannya dengan kita berpikir secara kritis ya, Kak. Jadi di sini aku pernah baca nih, gimana sih cara kita berpikir kritis. Jadi berpikir kritis adalah ketika kita mengevaluasi informasi dan juga kita membuat keputusan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan dari informasi tersebut gitu. Caranya gimana? Ketika kita disodorkan suatu informasi, kita tuh harus bersikap skeptis terhadap informasi itu. Jadi kita nggak mudah percaya. Kita mengevaluasi statement-statement yang diberikan dengan cara ini sebenarnya tulisan siapa gitu, penanggung jawab dari tulisan itu siapa, kemudian kapan ditulisnya berita tersebut. Kalau ada risetnya itu gimana metode yang digunakan sehingga bisa menghasilkan klaim-klaim tertentu gitu. Kemudian apakah risetnya objektif, kemudian adakah perspektif lain terhadap klaim tersebut gitu. Jadi sebenarnya berpikir kritis adalah kita menjadi skeptis dan juga menanyakan banyak hal terhadap informasi yang disodorkan kepada kita gitu, Kak.
Iya, tapi catatannya di sini mungkin gini ya, sebagai disclaimer bahwa kita nggak bisa memakai pikiran skeptis kita ketika kita berhadapan dengan wahyu gitu ya, baik itu dari dalil Quran ataupun dari sabda-sabda Rasul gitu, ataupun hal-hal yang sudah sifatnya itu baku dalam Islam, dalam agama kita gitu, dalam syariat. Nah, kita nggak bisa, kan kita kalau misalnya untuk hal-hal yang seperti itu kan kita tunduk gitu, sami'na wa atho'na. Meskipun itu nggak bisa dicerna akal kita, ya kita harus tunduk pada itu gitu. Kita tahulah saat kapan kita pakai skeptis itu, kapan kita nggak pakai skeptis itu gitu. Ya lagi-lagi kita harus paham dengan konsep ilmu sih sebenarnya.
Nah, tadi kan kakak udah nyinggung sedikit tuh, gimana sebenarnya kita tuh sebagai seorang muslim itu harus mempunyai pemikiran yang benar gitu tentang konsep ilmu dalam Islam. Nah, sebenarnya gimana sih kak konsep ilmu dalam Islam itu?
Ya, sebenarnya itu pembahasannya panjang banget ya. Mungkin gambarnya gini ya, kita sebagai seorang muslim itu harus apa ya, punya pemahaman atau memahami bahwa ilmu itu nggak setara gitu loh. artinya kita sebagai seorang muslim itu harus bisa menempatkan ilmu itu pada posisinya masing-masing. Seperti misalnya kita tuh menempatkan ketika kita menyusun buku, Al-Quran kita letakkan paling atas, kedua tafsir, yang ketiga apa buku akidah, yang keempat apa, lima apa, enam apa, ketujuh atau keberapa yang paling bawah itu barulah novel gitu kan. Ya, seperti itu gambarannya gitu. Jadi kita itu ketika kita menempatkan ilmu atau menempatkan sebuah informasi dalam diri kita, ya kita harus punya tingkatan-tingkatan itu gitu. Kita tempatkan pada tingkatannya masing-masing gitu. Nah, yang menempati tingkatan paling atas itu kan wahyu ya, wahyu yang berasal dari Allah, yang Allah turunkan kepada Rasulullah gitu. Wahyu di sini meliputi Quran, kemudian dalil-dalil sunnah dan sebagainya. Nah, jadi kita ketika kita punya pemahaman tentang konsep ilmu yang benar, maka kita menempatkan wahyunya pada tingkatan yang teratas gitu loh. Nah, permasalahannya adalah nggak semua orang punya pemahaman seperti itu gitu. Nggak semua orang itu menempatkan wahyu itu sebagai puncak teratas dari segala ilmu gitu. Bahkan sebagian orang menganggap bahwa wahyu itu adalah sesuatu yang tidak bisa dikatakan sebagai ilmu gitu, atau sesuatu yang tidak ilmiah gitu. Nah, kan pemahaman seperti itu udah lewat batas gitu. Gitu sih Saf sebenarnya. Jadi kita harus bisa menempatkan segala sesuatu itu pada tempatnya. Itulah yang disebut dengan adil kan, dan itulah yang disebut dengan beradab gitu. Kita sebagai seorang muslim nih, sehebat apapun kita, sepanjang apapun gelar kita, sehebat apapun penemuan kita, kalau misalnya kita nggak punya pemahaman bahwa wahyu itu adalah salah satu sumber ilmu yang ilmiah, maka kita nggak bisa dikatakan sebagai seorang muslim yang baik gitu. Gimana bisa kita menganggap bahwa apa yang Allah turunkan, apa yang Tuhan kita turunkan itu tidak ilmiah dan tidak bisa dipertanggungjawabkan keilmiahannya, itu kan artinya gimana gitu. Jadi kita nggak bisa tuh disebut sebagai seorang muslim yang baik gitu. Jadi kalau misalnya kita mengatakan diri kita sebagai seorang muslim, maka kita harus bisa adil dalam menempatkan sumber-sumber ilmu itu dalam diri kita gitu.
Nah, ini menarik juga sih Kak. Mungkin kita ini banyak banget yang harus dibahas ya, karena sebenarnya di dalam perspektif seorang ilmuwan, yang ilmuwan itu adalah seorang muslim pun, terkadang hal-hal yang bersifat metafisika itu dianggap tidak rasional atau tidak objektif gitu kan.
Nah, sebenarnya ini seru banget Sal, kalau misalnya kita bahas di podcast yang selanjutnya, karena pembahasannya bakal panjang. Nah, ini juga akan melibatkan pembahasan tentang yang selama ini orang perdebatkan gitu loh, bedanya apa sih sains modern dengan sains Islam, karena kan istilah atau terminologi sains Islam itu sekarang, sebenarnya dari dulu sih, cuma sekarang juga lagi marak-maraknya itu dibahas gitu. Nah, salah satunya tentang itu, tentang aspek metafisika itu gitu. Mungkin ini akan jadi pembahasan kita yang selanjutnya ya. Nah, mungkin nggak kita bahas sekarang Sal, karena mungkin banyak banget nih bahasannya ini, udah waktunya udah lumayan sih.
Iya, udah padat banget ini. Jadi mungkin dari yang udah kita bahas ini, Kakak bisa menyimpulkan nggak sih gimana sebenarnya pola pikir dan sikap seorang muslim itu dalam menghadapi fenomena yang terjadi di sekitarnya?
Oke, kalau kita review lagi ya sebelumnya, yang jadi permasalahan umat Islam mundur itu kan salah satunya adalah sikap ekstrim kita kan. Di kalangan kita, ada yang benar-benar menolak sama sekali hal-hal yang sifatnya keduniaan, ada yang juga sama sekali itu mengenyampingkan yang hal-hal yang berbau agama gitu. Dampaknya atau efeknya, banyak orang-orang yang akhirnya salah bersikap, salah berpikir gitu dalam menyikapi fenomena gitu kan. Ada orang-orang yang lebih mudah mendapatkan informasi bohong gitu, atau lebih mudah menerima informasi bohong, informasi yang tidak valid gitu kan, karena ketidakmampuannya untuk mengelola informasi itu dengan bijak, dengan benar gitu kan. Itu juga ada kaitannya ke arah sana gitu, karena ya lagi-lagi balik lagi ke budaya literasi kita yang masih kurang juga gitu, kebodohan di mana-mana gitu kan kaitannya. Artinya bagaimana pola pikir kita sebagai seorang muslim, kita jadi muslim tuh harus adil gitu dalam melihat dunia dan segala isinya ini gitu. Kita jadi muslim tuh nggak bisa egois, yang di satu sisi kita hanya pengen solih untuk diri kita sendiri, terus kita menutup diri dari dunia luar tanpa kita mau berkontribusi gitu kan. Dan tapi kita juga nggak bisa jadi seorang muslim yang mengagungkan akal kita, kemudian berbuat yang menguntungkan dunia kita tanpa kita mau terlibat dalam hal-hal yang sifatnya itu keagamaan gitu. Meskipun tubuh kita tuh beribadah gitu, tapi kita nggak mau tuh peduli dengan sifat dengan hal-hal yang sifatnya itu keagamaan gitu. Nah, kemudian baik dari kedua sisi ini, orang-orang yang ekstrim kanan dan ekstrim kiri ini juga kadang-kadang mereka ya tadi itu kan salah menyerap informasi gitu. Ya ini potensi untuk kedua belah pihak ya, saya nggak hanya bilang satu pihak saja gitu, tapi kita semua itu berpotensi untuk menerima informasi bohong gitu, untuk apa ya, termakan informasi bohong atau informasi yang tidak valid gitu. Balik lagi ke budaya literasi kita yang harus kita perbaiki. Kita harus belajar gimana caranya kita ngelola informasi yang masuk. Kita harus belajar mana informasi yang harus kita terima, mana yang harus kita tolak gitu sih sebenarnya. Jadi kita harus apa ya, memperkaya diri kita itu dengan bacaan-bacaan yang berkualitas. Ya itu sih tadi kuncinya, gimana caranya kita bisa membangun budaya ilmu itu dengan kita yang pertama ningkatin literasi, kemudian apa ya, ningkatin gimana caranya kita tuh punya filter dengan cara kita banyak diskusi, banyak nanya, dan kita punya seorang guru lah gitu ya, minimal ya, untuk yang bisa kita jadikan tempat bertanya gitu, misalnya hal-hal yang tidak kita pahami gitu, tentang bacaan kita, tentang apa yang kita pelajari gitu sih. Jadi di podcast ini sih sebenarnya teman-teman, kita tuh berharap bahwa kita bisa jadi seorang muslim yang sikapnya tuh adil ya dalam hidup di dunia ini. Kita nggak bisa jadi seorang muslim yang egois, yang hanya menerima segala sesuatunya itu dari sudut pandang agama aja gitu, tanpa kita mau melirik orang-orang atau hal-hal yang berbau keduniaan gitu. Kan Allah udah berfirman kan juga dalam Quran, kamu tuh kerjarlah akhirat tapi jangan lupakan dunia gitu. Artinya ya kita mengejar akhirat gitu, semuanya kita harus gitu mengejar akhirat, tapi jangan sampai kita melupakan bagian kita di dunia gitu. Bahwa kita juga punya tugas loh untuk jadi khalifah, kita juga punya tugas loh untuk bermanfaat bagi orang gitu. Nah juga kita nggak berharap kita jadi seorang muslim yang pola pikirnya itu jauh dari agama gitu ya. Akhirnya kita orientasinya dunia aja gitu, nggak mau mikirin nasib saudara-saudara kita seagama yang sedang kesusahan, gak mau bermanfaat untuk agama kita gitu, akhirnya seperti itu. Dan kita berharap juga dari podcast ini kita bisa menjadi orang yang lebih hati-hati dalam menyerap informasi yang masuk dalam yang berseliweran gitu ya di kehidupan kita tuh kan banyak banget. Nah kita juga diharapkan bisa kritis lah, bisa nyaring informasi itu dengan benar gitu. Gitu ya, Saf, mungkin podcast kita udah kelamaan nih.
Iya.
Dan ini sekedar informasi ya, teman-teman. Ini tuh kita, apa namanya, buat podcastnya itu terinspirasi dari apa ya? Kita waktu itu pernah teleponan ya, Saf, ya? Teleponan, bahas podcast juga. Bahas podcast gak sih, Saf?
Yang mana tuh?
Yang sampai 2 jam itu loh.
Oh iya, bahas podcast.
Oh iya, bahas podcast. Tapi sebelumnya itu ada bahasan-bahasan lain. Itu ya ngalir gitu loh bahasannya. Dan mungkin kita akan belajar seperti ini ya, belajar untuk podcast ngalir gitu ya. Kayaknya lebih seru, Saf.
Oh iya, ini mungkin teman-teman nggak tahu ya kalau podcast kali ini tuh nggak pakai skrip.
Wah, ini adalah satu rekor nih buat kita.
Bocoran.
Iya, ternyata waktu itu kan ngerekam kan sampai 2 jam. Ngerekam, teleponan sampai 2 jam. Nah, di teleponan itu kita nyesel gitu kan, ya Allah Saf, ini kenapa bahasan kita nggak kita rekam gitu, coba kita rekam jadi podcast ini kan. Ya akhirnya terinspirasi dari situ, akhirnya kita ya udah kita buat podcast, bismillah kita beraniin nggak pakai script gitu. Tapi sebelumnya kita rundingin dulu sih apa yang mau kita omongin, semoga teman-teman bisa ngambil manfaatnya dari perbincangan kita malam ini.
Amin. Teman-teman yang di rumah semuanya stay safe ya. Mungkin ada pesan terakhir nih Kak, bukan pesan terakhir ya. Mungkin teman-teman
ya Allah, jangan ngomong begitu dong. Ngerti.
Maksudnya pesan terakhir di podcast ini.
Oh ya.
Iya, jadi teman-teman harus tahu ya, walaupun sekarang kerasanya kondisinya itu aman ya. tapi ternyata corona itu infeksinya belum selesai gitu. Bahkan di Indonesia infeksi corona itu belum mencapai puncaknya. Bahkan ada yang memperkirakan nanti puncaknya itu di Juli. Jadi teman-teman sekarang itu belum aman ya, belum aman sama sekali. Jadi jangan keluyuran dulu, di rumah dulu aja, sabar-sabar. Terus makan yang sehat ya kak. Terus ibadahnya juga dijaga. Oh jadi
benar.
Oh jadi kayak pesan terakhir beneran ya ini.
Ya ibadahnya dijaga, kesehatan jaga, kewarasannya dijaga ya teman-teman ya.
Kesehatan mentalnya juga dijaga.
Iya benar.
Ya udah teman-teman semuanya, semoga tetap sehat ya sama keluarganya juga. Semoga selalu dijaga Allah.
Amin.
Semoga kita bisa ketemu di podcast yang selanjutnya ya.
Iya, amin.
Oh iya. Kak, kita kan udah bikin Instagram nih. Jadi teman-teman semua bisa berinteraksi dengan kita di Instagram kita.
Mungkin nanti bakal kita tulis di ini, di postingan kita ya.
Makasih banyak teman-teman yang udah dengerin sampai detik ini. Semoga seperti tagline perspektif, semoga diskusi ini bermanfaat ya dan memberikan sedikit pencerahan bagi teman-teman semua. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.